Скъпи приятели, нека да се върнем на думите, с които започна нашия цикъл «Удивителните открития на Библията». Книгата «Деяния на апостолите», 9 глава, 5 стих. А Савел рече: «Кой си ти, Господи?» И Господ му отговори: «Аз съм Исус, когато ти гониш». В тази бурна нощ, която превърна гонителят на християните Савел в великият апостол на езическия свят Павел, този ревностен фарисей зададе два велики въпроса. Кой си ти и какво искаш да сторя? В първата половина от нашия цикъл ние се спряхме именно на този първи фундаментален въпрос на човешкото битие. Кой си ти? Какъв си? Как се откриваш на нас? Ако ти искаш да те наричаме баща, ти си длъжен, Господи, да се откриеш на нас. И разбрахме, че Господ се открива чрез природата, чрез свещеното писание, книга, която говори за неговият характер, воля, намерение и цел, и чрез нежното хлопане на неговия дух върху нашите сърца, чрез лични откровения, които той дава на всеки един от нас. Този голям въпрос, кой си ти, повлече след себе си и друг. Защо има толкова зло в този свят? Откъде дойдоха плевелите на злото? Кой ги пося? Ние се спряхме на тези животрептущи проблеми на човешкото битие, проблема за злото и страданията и смъртта. И видяхме, че в центъра на тези проблеми стои пак той, Творецът, разплакан, но готов да ни помогне. Между живота и смъртта стои той, Господ Исус Христос, така както застана до Марта, която гледаше отчаяно гробът на своя брат Лазар. Той, желаният на вековете, спасителят на човечеството, чрез чудото на въплъщението, Господ се доближи до нас, до нашите страдания, до нашите притеснения, до мизерията, в която сме изпаднали, свърза се с нас, срасна се с нашите проблеми, уеднакви се дори и в смъртта, най-ниската точка на човешкото падение – деградация на тялото и на личността. И възкръсна. Чрез чудото на възкресението той ни даде надеждата, вярата, че Господ наистина може да върне тази разбунтувала се планета, да възстанови райската хубост и райските взаимоотношения, които гарантират пълноценното съществуване на човешкият живот като един вечен живот, като едно отражение на Божието битие, като едно богоподобие, като едно изключително красиво творение. Но на фона на всичкото това възниква и другият въпрос. Какво трябва да правим, след като знаем, че Господ е направил толкова много за нас? Пасивно ли трябва да посрещнем тези плодове на Божията любов? Къде е нашата част в спасението? Така стигаме и до вторият въпрос. Какво да сторя? Какво искаш от мен? Деяния, 2 глава, 37 и 38 стих. Тези два стиха ще бъдат основните, на които ще се спрем тази вечер. Деяния, 2 глава, 37 и 38 стих. Като чуха това, те ожилени в сърцата си казаха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, за да се спасим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете и ще приемете дъра на Святия Дух. Апостол Петър държи първата си проповед в деня на Педесятницата. Смело и убедително Той разкрива пред хората, че онзи, когото те са разпънали, е бил обещаният Месия. В същото време Божия дух придава сила на неговите думи. Всички се развълнували до дъното на душата, както беше казано. Те бяха ожилени в сърцата си. Така стигаме до въпроса, който е и заглавието на нашата проповед. Какво да сторим, за да се спасим? 38 стих намираме и отговорът. Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово. Две неща човекът трябва да направи. Да се покае и да се кръсти. Това ще бъдат и двете точки на моята проповед. Да започнем с първата. Покаянието. Какво представлява то? Като процес, то е илюстрирано с много примери, много притчи и много съвети. Но като че ли най-хубавата илюстрация за покаянието си остава притчата за блудния син. Лука 15 глава 11 до 32 стих. Ето какво се казва в тази притча. По-младият син на заможно семейство е недоволен от реда в бащината къща. Той купне за по-лек, по-щастлив, наситен с удоволствие живот. И стига до там да измоли от баща си още сега да получи своя дял от наследството. Нещо, което в Палестина по това време се е считало като едно грубо престъпление. Като една обида за бащата. Смъка на сърцето си, бащата удовлетворява молбата. Младежът напуска дома, заселва се в далечна страна, привлечен от зората на лек и повърхностен живот. Но не е зора това, което се руменее в неговите мечти. То се оказва пожар, който изпепелява всичките му сили и го тласка към блатото на мизерията и нещетата. И като изяде всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити от рожковите, които ядяха свинете, но никой не му даваше. И като дойде на себе си, каза: «Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана и ще отида при баща си и ще му кажа: „Татко, съгреших против небето и пред теб. Не съм достоен вече да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си.“ И стана и дойде при баща си. А като беше още отдалеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Каза му синът: „Татко, съгреших против небето и пред теб. Не съм вече достоен да се наричам твой син.“ Но бащата рече на слугите си: „Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте огоеното теле и го заколете, и нека ядем и се веселим. Защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери.“ Кой ли се крие в лицето на този баща? Не някой друг, а сам Бог Отец. Нашият небесен баща тъгува за своите блудни синове и дъщери. Той не е затворил небето. Вратата е отворена и той е готов да ни посрещне. Но той не се натрапва. С мъка наблюдава как пропиляваме всичко, което ни е дал като наследство. През цялото това време той нежно хлопа на човешката съвест, но човекът не желае въобще да се слуша в нейният глас. Понякога се служи с обстоятелства, които предразполагат нашето мислене. 14 стих. И като изяде всичко, настана голям глад в онази страна. Гладът, който настава в страната, пречи на блудния син да си намери работа. Така той е изхвърлен от града и е принуден да извършва унизителната за Палестина работа, да бъде пастир на свине. В същото време той се опитва да задоволи своите нужди чрез храната на свинете. Така всеки човек търси изход без Бога. Прави опити да насити душата си с непълноценна храна. Но, в крайна сметка, тя си остава празна. Господ продължава да хлопа. Стига се до положение и от тази храна да бъде лишен и да остане сам. И най-после блудният син се осмисли. Според стих 17, той дойде на себе си. Най-после грешникът отвори вратата на своето сърце. Най-после той обръща поглед към небето, за да търси лицето на онзи, който е, който е бил и който ще бъде. После той взима две кардинални решения. Да стане и да се върне обратно и да си поиска извинение. Следователно, покаянието е сложен психологически процес, включващ три важни момента. Осъзнаване, или казано с друга дума, обръщане. Обръщане поглед към Господа. Изповед, т.е. извинението, и действие, промяна на поведението. Покаянието е скръб за греховете и оставяне от същите. То води до смяна на посоката в живота. След като разбрахме какво е покаянието, идваме до следващият въпрос. Как се постига в живота? Евангелието на Лука, 19 глава, 1 до 10 стих. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и много богат, искаше да види Исуса, кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже през оня път щеше да мине. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: «Закхей, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти». И той побърза и слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички роптаяха, казвайки: «При грешен човек влезе да преседи». Закхей стана и рече на Господа: «Господи, ето сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някой съм ограбил, връщам му четверократно». А Исус му каза: «Днес стана спасение на този дом, защото и този е от Аврамовият потомък». Закхей, началникът на бирниците в града Ерихон, е на пръв поглед хитър, подъл и жестокосърдечен човек. Самата служба на бирниците е била такава. Хитрата политика на Рим е искала да прехвърля конфликтите, като ги поставя на равнището на междуособиците. Да се карат евреи с евреи и да не могат хората да забележат кой всъщност дърпа конците. От друга страна, бирниците са се увълчвали в събирането на данъците, защото Рим е давал неимоверно голяма свобода всеки да взема колкото си иска. Той е държал само да се дава необходимият процент в римската хазна. Какво се взема отгоре, това всеки е решавал според собственото си намерение. Но под този жесток вид се е криело и едно податливо на Божия дух сърце. В неговата душа са се пробуждали желания за по-добър живот. Той е влизал в богатата си къща, но сигурно се е чувствал самотен, неудовлетворен от живота. Сигурно непрекъснато в съзнанието му са звучали думите на Йоан Кръстител, който е проповядвал преди няколко години много близко до неговия дом. Думите на този велик Божий мъж понякога са засягали и митерите. Не изисквайте повече от това, което ви е определено. Кой няма да се съгласи с тези думи? Наистина, те са били страшно човечни. Но, как може да се постигне богатство по друг начин? Сега обаче той е богат, но не се чувства удовлетворен. Нуждите на душата не са задоволени. И как може да постигне? Да постигне щастието, което е търсил. Да постигне радостта, която му липсва. Може би за това трябва да попита Христос. Сигурно той няма да го отблъсне, защото в неговите редици има митър, Матей. Да, но Матей остави всичко. А Закей не може. Закей никога няма да се раздели с богатството си. Той няма сили да стори това. Как да излезе пред обществото и да каже, че е бил един крадец и да раздаде богатството си? Абсурд е да се мисли. И сигурно Исус ще го пропъди. За нищо на света не би оставил това, което е градил в продължение на години. Матей е бил силен да го направи. Той обаче няма тези сили. И ето ти случай. Не той отива при Христа, а става така, че Христос минава покрай неговия дом. И защо да не го види? Той беше чувал, че много хора, без да разговарят с Христос, без да стават негови ученици, просто докосвайки се до дрехите му, са намирали изцеление. А той, ако го погледне, какво му коства? Па кой знае, може погледа да помогне. И затова Закей се изкачва на черницата. Но изненадата е голяма, когато се установява, че Исус е дошъл заради него. И Закей с радост го покани в дома си. След това той вече е друг човек. Ние не знаем какво са си говорили, какво Исус ме обяснявал. Но от това, че той връща ограбеното, се разбира, че вече е съвсем друг човек. Ето ги и стъпките, които водят до покаяние. Първо, човекът трябва да остане насаме със своя Бог, да мисли за него и да си отделя време за това. Както Захей е правил. Никой човек няма силата да разкъса връзките с греха. Това може да го направи само Христос, когато го приемем като личен спасител. Така ние ще се видим в светлината на Божията преценка, но заедно с това ще получим сили, които могат да разкъсат връзките ни с греха. Личният контакт дава сили за промяна на поведението. А най-сигурният белег, че настъпил този процес, е готовността да признаем вината си и да уредим щетите, които сме нанесли с грешките си. Истинското покаяние прави човека да носи сам своята вина и да я изповяда без преструвки и лъжи. Така както ни се казва в Притчите, 28 глава, 13 стих. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и остави, ще намери милост. Същото можем да видим и в Псалом 34:10. Тези цитати ни показват, че Господ иска да разтоварваме съвестта си от бремето на вината и това може да стане само по един единствен начин. Като се извиним на тези, които сме обидили, това може да бъде отделен човек, насаме или публично, ако обидата, която сме нанесли, е публична, също и щетата, и след това пред Бога. Този, когото при всички случаи обиждаме с нашето поведение. В Матей 5 глава 24 стих Исус казва: когато тръгнеш за храма и си спомниш, че брат ти има нещо против теб, не влизай в храма, остави дъра си, върни се и когато си уредиш взаимоотношенията, когато си изповядаш греха, ела и го изповядай на мен. Ето това е пътят към истинското покаяние. В книгата Деяния на апостолите, 5 глава, 31 стих, апостол Петър казва: Бог изпрати Исус Христос, за да даде сили за покаяние. Обърнете внимание, че покаянието е един богочовешки акт. Господ дава силата, така както е даден на Закхей. Но и от нас се изисква да имаме желанието да приемем Исус като личен спасител, да си отделяме време И така той ще ни доведе до покаяние. Но преди да приключа с този въпрос, искам да спра вашето внимание на нещо много важно. Изключително сериозно и важно. Второто послание до Коринтените, 7 глава, 10 стих. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Две думи употребява тук апостол Павел. Покаяние и разкаяние. Каква е разликата? Едното го задвижва Господ, другото идва от Сатана. Те си приличат, но има и съществена разлика. Едното ни води до вечен живот, другото до смърт. И едното и другото е някаква скръп за греховете. Само че при едното имаме определен резултат, при другото нямаме никакъв. Следователно, разкаянието е една имитация и нищо повече. И ние трябва да бъдем особено внимателни, да не би от покаяние да преминем към разкаяние. Как да различаваме покаянието от разкаянието? Да вземем два примера. Да. Случаите с апостол Петър и с Юда. Тези двама Христови ученика поеха доста стремоглаво по пътя на падението. Единият тръгна да предава своят учител, другият с клетви да се отрича от него. Но единият успя да се върне обратно, докато другият се самоуби. С други думи, Петър стигна до покаяние, а Юда до разкаяние. Защо се получи така? Кое помогна на Петър? Лука 22 глава 56 до 62 стих. И една слугиня, като го видя седнал до пламъка, вгледа се в него и рече: и този беше с него. А той се отрече, казвайки: жено, не го познавам. След малко друг го видя и каза: и ти си от тях. Но Петър каза: човече, не съм. И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше: наистина и той беше с него, защото е галилянин. А Петър каза: човече, не зная какво казваш. И на часа, докато още говореше, един петел пропя. И Господ се обърна да погледна Петър. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: преди да пропее петелът, днес ти три пъти ще се отречеш от мен. И излезе вън да плака горко. Кое помогна на Петър да излезе от състоянието, в което изпадна? 61 стих ни казва: Христовият поглед. В тези напрегнати минути, когато Исус е влачен като животно, провидението създаде случай за кратко време погледите на Исус и на Петър да се срещнат. Исус поглежда своя ученик, като че ли е искал да му каже: Петре, нали те предупредих? В този поглед Петър е прочел скръпта на Исус, болката, която той е причинил на него, но и милостта и обичта. Това го съкрушава. Той излиза навън и плаче горко. Защото Господ пак проявява милост към него. Пак му вдъхва вяра и обич. Петър е съкрушен, изцяло разбит и повален, но всъщност е вече променен. Край на гордостта, край на изхвърлянето, край на едно болно лично аз, край на една жестока страст, която през целия му живот е изсмуквала силите на неговия характер. Себелюбието, гордостта. А защо не стана същото с Юда? Някакво предпочитание ли има тук? Защо нямаше един спасителен поглед и за Юда? Нека да прочетем Матей 27 глава, 3 до 10 стих. Тогава Юда, като го беше предал, видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те казаха: нам какво ни е? Ти се оправи. И като хвърли сребърниците в храма, излезе, отиде и се обеси. Защо нямаше поглед за Юда? За да разберем това, трябва да се върнем по-назад. Йоан, 13 глава, от 1 до 11 стих. Аз ще започна от 5. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците си и да ги изтрива с престилката, с която бе припасан. Каква удивителна картина! Творецът на Вселената е коленичил, навел се и мие краката на своите ученици, за да може да премахне страстите, за да ги сплоти. Той започва да мие краката на предателят си. И Юда, и Петър роптаят против това. Те считат това действие за унижение на техният учител. Петър не се съгласява. Той се бунтува. Казва, няма да ми умиеш краката довек. Исус обаче му отговаря, ако не ти умия, нямаш дял с мен. Като чу тези думи, Симон Петър му каза, Господи, не само носете ми, но ръцете ми и главата ми, целият ми уми. И Юда и Петър се бунтуват. Но Петър навежда глава. Петър обича Христос, докато Юда си остава дистанциран. Нищо не променя неговото мислене. Минава време. Исус казва, не всички сте чисти. Има предвид Юда. Юда не треп. Минава пак време. Исус проплаква и казва, някой ще ме предаде. Пак покана, пак апел към Юда. Юда не трепва. След това той натопява залъка, дава го на Юда и казва, излез и върши това, което има да вършиш. Съвсем ясно, съвсем открито му казва, че знае за предателството. Юда не трепва. И текста казва, и когато му даде залъка, Сатана влезе в сърцето му. Не, че чрез залъка е влязъл. Но това означава, че Юда стига до положение да не може да се върне обратно. Това положение свещеното писание нарича непростим грях. То вече не може да бъде излекувано. Господ не може да подейства, за да се върне човекът обратно. Сърцето е твърде вкаменено, за да може да бъде променено. Юда напуска. След това обаче съвестта проговаря и това го води до разкаяние, до самоубийство. Какви грешки е допуснал Юда, за да стигне до там? Три основни грешки. И Петър ги е допуснал, но Юда ги задълбочи. Първата основна грешка – да отлагаш покаянието. Всяко отклонение от Божиите заповеди, всяко пренебрегване или отхвърляне на Христовата милост се изсипва със всичките и последици върху нас. Тези грехове се вкореняват и затъпяват нашите чувства, заглушават разума и ни правят неспособни да последваме викащия ни с любов глас на Светия Дух. Възпитанието, опитността на цял един живот така са оформили характера, щото малцина пожелават да приемат образа на Христа. Петър успява да се върне, защото в критичните ситуации той се обръщал към Христа. Той е претърпявал покаяние, докато при Юда няма такъв момент. В Притчи 5 глава 22 стих са записани твърде тежки, но много важни думи. С въжетата на своя грях ще бъдеш вързан. Връзките на греха могат да бъдат разкъсвани, но то е до време. Стигнали се до онзи момент, когато те са така твърди, така здрави, че не може вече човекът да бъде върнат обратно, душата му така просмукана, така пропита, неговата съвест, когато се пробуди, го води само до разкаяние, до самоубийство, както е в случая на Юда. В Втората груба грешка, която можем да направим, е да разделим покаянието от Христос. Забележете къде отиде Юда. Юда не отиде при Христа, за да го погледне, за разлика от Петър, който седеше и при първият удобен случай веднага се обръщаше с поглед към Христа, така и погледите им се срещнаха, а Юда отиде при свещениците. Всъщност той беше обидил Христос и на него първо трябваше да поиска извинение, а той отиде при свещениците. Покаяние без Христа е невъзможно, както и без една сериозна изповед. Никога не бива да мислим, че първо трябва да си оправим отношенията и тогава да дойдем при Христа. Точно обратното. Елате всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Третата груба грешка е да се сравняваме с другите. В притчата за митерят и фарисеят, митерят казваше: Господи, много съм грешен, прости ми. Той нямаше смелостта дори да повдигне очите си нагоре. Докато фарисеят влезе, за да се похвали на Господа, той се сравняваше с митеря. Но митерят излезе оправдан, а фарисеят си остана със собствената правда. Когато се сравняваме с другите, ние не можем да претърпим истинско покаяние. Освен тези трите, има един четвърти. 1 Йоаново, 1 глава, 9 стих. Господ е верен и праведен да прости нашите грехове. Не бива да искаме от Него да ни даде някакви външни, видими белези, че ни е приел, както има такива християнски общества. Господ е готов да приеме нашето покаяние и ние трябва въз основа на Неговата верност към своите думи и своите обещания да считаме, че когато сме извършили тези наши стъпки, нашите грехове са простени. Ето това са четирите важни, отличителни стъпки, които ни водят към истинското покаяние. Да не го отлагаме, когато Святия Дух хлопа на нашето сърце, да отворим колкото се може по-бързо, да не разделяме покаянието от Христос, а чрез Христа да осъществяваме този процес, да не се сравняваме с другите и да не чакаме небето да ни даде някакви особени свидетелства, че ни е приело нашата изповед и покаяние. Сега преминаваме към следващата точка – кръщението. Тя е много по-лесна от първата. Защо? Защото тя представлява видимата страна на нашето покаяние. Чрез него Господ иска да изповядаме пред хората нашата вяра в смъртта и възкресението на Исус Христос, като същевременно свидетелстваме за нашата смърт към греха и за нашето намерение да заживеем нов живот. Римляни 6 глава 3 до 10 стих. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му. Затова чрез кръщението ние се погребваме с него и участваме в неговата смърт, така, щото както Христос бе възкресен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с него чрез смъртта, подобна на неговата, ще се съединим и чрез възкресението, подобно на неговото. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпънато с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха. Значи кръщението пресъздава символично трите важни момента – смъртта, издъхването на кръста, престояването в гроба и излизането на Христос от гроба – чудото на възкресението. В същото време то разкрива и нашето състояние. Как умираме за светското мислене, как има време, когато сме нито тук, нито там, и след това как излизаме за нов живот, оставяйки старият менталитет, старите чувства, старите навици и привички зад нас, във водният гроб. Как трябва да се извърши кръщението? Според примерите, които имаме, лично Господ Исус Христос ни даде пример в Матей 3 глава 16 стих. Имаме и пример на кръщение на етиопският велможа. Деяния 8 глава 35 до 40 стих. кръщението трябва да се извърши чрез пълно потапяне във водата. Оттам идва и думата кръщение, баптизо, което означава потяпям се. Баптизо е на гръцки. Всяко друго отклонение от това разваля символиката и е в известен смисъл неуважение към Твореца. Важно ли е кръщението? Евангелието на Марко, 16 глава, 15 и 16 стих. Идете, проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, той ще бъде спасен. Важно е. Кръщението е съзнателен акт и трябва да бъде предшествано от осмислене на великите спасителни истини. В противен случай, актът е невалиден. Ако някой пристъпи към кръщение, без да е осъзнал спасителните истини, той прави нещо, което няма абсолютно никаква стойност. Нека да запомним доста добре тази мисъл. Кръщението не ни дава сили за промяна. Той изява на тази промяна. Без реална промяна в живота на поведението, без осмислене на великите спасителни истини, кръщението няма абсолютно никаква стойност. Ние имаме един пример в Деяния 19 глава 4 до 6 стих. Пример на хора, които са се кръстили без да са разбрали смисъла на проповедта на Йоан Кръстител. И когато апостол Павел ги поразпита, той ги кръщава отново, защото доста ясно им обясни, че кръщението, което те са осъществили, няма никаква стойност пред Господа. Затова абсолютна безмислица е да се кръщават деца, да се кръщават хора, които само са подтикнати от собствените си чувства. Кръщението трябва да бъде предшествано от реални промени, настъпили в човешкият живот. Вторият случай, когато кръщението може да загуби своята значимост, ако не е спазена символиката. В Притчи 25 глава 11 стих Господ казва: дума добра е като златни ябълки в сребърни съдове. Ние трябва да държим както на съдържанието, така и на формата. Всяко отклонение от библейското постановление на кръщението го прави невалидно. Господ иска чрез действие в една привлекателна форма да представим великите спасителни истини и промените, които са произвели в нашето сърце. Така ние разгледахме двете условия за спасение – покайте се и кръстете се. Съдържанието и формата. Какво можем да кажем в заключение? Подходящ стих е Йоан 3:16. Златният стих в Библията. Йоан 3 глава 16 стих. Защото Господ толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен. Тук условието за спасение е едно – вярата. Има ли някаква разлика с разгледаното? Привидна е. Посланието до евреите, 11 глава, 1 стих. А вярата е осъществяване на неща, за които се надяваме. Всъщност, както покаянието, така и кръщението се дирижират от вярата. Те са първите плодове на вярата ни в Христа. Първото осъществяване на някои неща, за които се надяваме. Вярата предизвиква покаяние и обръщане към Бога. Но до тук ли ще спре? Според Лука, 15 глава, 22 стих, притчата за блудният син, грешникът ще получи скъпи дрехи и пръстен. А това означава, че на тези наши стъпки Господ ще отговори с небесни подаръци. Какви ли са те? Това ще разберем в следващата проповед. Нека Господ да ни умъдрява, да ни даде сили, за да ги преживеем, да започнем с покаянието, да преминем към кръщение, за да получим тези небесни подаръци. Амин.
Amen.